Ruzan'la Reşit Kızı. Bugünkü programda... Azərbaycanda ərzaq niyə belə sürətlə bahalanır? Günahkar dünya bazarlarıdır, yoxsa daxildəki insarçılar?
Bizdə daxili faktorların rolu, ayrı-ayrı məhsulların ithalı konkret şəxslərə, çox az sayda ithalatçılara məxsusdur. İnsarçılığın olduğu şəraitdə isə insarcı şirkətlər və şəxslər istədiyi qiymətləri diktə edə bilirlər.
Ermənistanda keçən ildən bu yana ərzaq məhsulları iki dəfədən də çox bahalanıb.
Dünya bazarlarının bu bahalaşmaya heç bir dəxili yox. Sadəcə onlar seçkidə çoxlu pul xərclədilər. İndi bu pulu qaytarmalıdırlar və bunu xalqın hesabına eləyirlər.
Gürcüstanda hökumət inflyasiyanın 12% olduğunu deyir. Ekspert isə
12% bəzəkdir. Bizdə 2004-cü ildən bəri davam edən təzyiqlər altında hər şey bəzəyirlər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə bahalıqdan danışırıq. Asiya və Afrika ölkələrində artıq qanlı ixtişaşlara səbəb olan bahalıqdan. Washington Post bu yaxında yazırdı ki, neftin bahalaşması diktatorların yerini bərkidirdisə, ərzağın bahalaşması taxtları laxladı. 30 ildən çoxdur səs çıxmayan Misirdə belə bahalıq kütləvi aksiyalara səbəb olub. Kamerunda aksiyalar 20 nəfərin ölümü ilə nəticələndi. Hindistanda bahalığa etiraz edən kütlə yüzlərlə mağaza yandırıb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon da keçən həftə xəbərdarlıq elədi. Vaxtında tədbir görülməsə, yoxsulların sayı və nəticədə ixtişaşlar arta bilər. Dünya Bankının hesablamasına görə təkcə bu il daha 100 milyon adam kasıblıq həddinə düşəcək. Azərbaycanda da orta təbəqə kasıblaşmaqdadır. Amma Azərbaycanda səbəb deyəsən təkcə dünya bazarındakı bahalıq deyil. Ekspertlər yerli maqnatların da bahalıqdan istifadə elədiyini, qiymətləri biraz da qaldırdığını deyirlər. Bəs Azərbaycan hökuməti nə tədbir görür? Ya da görürmü? Səadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Ötən ilin əvvəlində cəmaat daha çox elektrik enerjisinin yanacağın bahalaşmasından danışırdı. İlin axırına yaxın çörəyin qiymətinin qalxması isə işıq benzin giləyini unutdurdu. Elektrik enerjisinin və yanacağın bahalanması ilə ölkəyə iri addımlarla ayaq açan bahalanma sonrakı aylarda da dayanmadı. Bu il isə yaz özü ilə daha sürətli bahalanma dalğası gətirib. İndi az qala hər gün mağazalarda, bazarlarda rəqəmlər elə sürətlə dəyişir ki, artıq məsələn düyünün və ya bitki yağının 10 gün qabaq neçəyə satıldı da yaddan çıxır. Hətta ola bilsin ki, bu reportaj efirə gedən vaxt ərzaq məhsullarının qiyməti ilə bağlı söylədiyimiz rəqəmlər köhnəlsin.
Siz pul verin. Bir də nəsim?
Şəhərin mərkəzində yerləşən mağazada olduğum müddətdə təhtüy alıcı gözə dəydi. Müşahidə elədim ki, bu müddətdə mağazaya girən 3-4 müştəri ya bir ədəd siqaret ya da yalnız çörək aldı. Mağazanın satıcısı Nicat Məmmədov deyir ki, qiymət artımı əsasən bitki və heyvan mənşəli yağlarda, düyü növlərində, unda, meyvə şirələrində kəskin artıb.
Ən çox bahalaşan yağ məhsullardır, yağlardır. Nə bilim, sonra süd məhsulları bax 2 gün bunlarla bahalaşdı. 10 qəpik fərq elədi çoxsunda. Sulu yağlar vəbşi 60 qəpik, 50 qəpik çoxda. Düyü laf çox qalxdı, bu harcısı bir həftə olar da qalxdı. Yerli düyülər qalxdı, 40 qəpik qalxdı.
Bakı bazarlarda tutub yanır desək, yanılmarıq. Ət hələ Novruz bayramından bahalanıb. 1 kilo qoyun əti ilə evdə bəslənən toyuğun qiyməti eynidir, 8 manat. 1 kilo broiler toyuğu nisbətən ucuzdur, təxminən 4 manat. Satıcı zabit dayı da deyir ki, qiymət gündən günə qalxdıqca alıcıların da sırası seyrəlir.
Bu 15 gündən bir, 10 gündən bir, 20 gündən bir artmış qiymətlə yarır.
Artır qiymət.
Bəli. Banan qalxıb, apelsin qalxıb, ananas qalxıb, pomidor qalxıb, xiyar qalxıb, hər şey bahalıb. Alver zəifləyib.
Mağazalarda, bazarlarda satıcılar alıcı qıtlığından giləylənir. Alıcılar isə bahaçılıqdan. Deyirlər ki, qazandıqları yalnız yeməyə xərclənir.
Bahalaşır qiymətlə gündən günə. Hələ qalır yerinə. Maaş nə maaş var ki, çatdırasan. Maaş az.
Maaş var ki.
Xatışan ki, olsa bazarda saat 1 manata, yaxşı xatışa 2 manata.
Mən son 2 ayda ət almıram.
Heç kəs məni gülməsin, lağ eləməsin.
Pis vəziyyətdir də, necə olursa, nə gözəcək?
Gəncə təsir göstərir.
Əlbəttə təsir göstərir. Çatdırıb ala bilirik ki.
Uşaqlara paltar ala bilmirəm, ayaqqabı ala bilmirəm. Ayaqqabımda çıxıb çıxıb. Vallahi ev dolandıra bilmirəm. Kərək pulun gözəldir.
Camalın yenə maaşını qaldırsın, camal da bazarlıq eləsin də.
Qiymətlərin bahalanması əhalidə ciddi narazılıq yaradıb. Hətta 1-2 ay əvvəl hökuməti müdafiə edənlər də artıq onun əleyhdarına çevrilir. Nazirlər, hətta ölkə prezidenti İlham Əliyev qiymət artımını xarici faktorlarla izah eləsə də, cəmaat bu bahalaşmanın baiskarı kimi məmurları günahlandırır.
Qiymətlər bahalaşmağa olur, hamısı yuxarıdan gələn şeylərdir.
Faizdən gələn ki, dövlət məmurlarının işidir.
Elə ekspertlər də Azərbaycandakı bahalaşmanın bir ucunu daxili inhisarda, korrupsiya məqamlarında axtarırlar. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir, aparılan araşdırmalar göstərir ki, dünya ərzaq böhranı fonunda daxili inhisarçı, istehsalçı və inhisarçı idxalçıların əlinə ərzağın az bir vaxtda kəskin bahalandırması imkanını verib.
Ona görə də mən hesab edirəm ki, bizdə daxili faktorların rolu daha çox iqtisadçıların çox pərakəndə olsa da apardığı araşdırmalar onu deməyə əsas verir ki, ayrı-ayrı məhsulların idxalı konkret şəxslərə çox az sayda ithalatçılara məxsusdur. Ona görə də insarçılığın olduğu şəraitdə isə insarçılar, insarçı şirkətlər və şəxslər istədiyi qiymətləri diktə edə bilirlər.
Ekspertlər həyəcan təbliğ çalırlar ki, ölkədə taxıl düyü qıtlığı yarana bilər. Çünki Azərbaycan bu iki strateji məhsulun idxalından asılıdır. Əhalinin düyü ehtiyacın daha çox idxal hesabına ödənildiyini etiraf edən aidiyyatlı orqanlar taxıl tələbatının 70%-ə qədərini yerli imkanlar hesabına ödənildiyini bildirirlər. Ancaq Qazaxıstan taxıl satışını bu ilin sentyabrına qədər dayandırdığı, Rusiya isə idxala əlavə rüsum qoyduğu üçün əksər yerli dərmanların vəziyyəti ağırlaşıb. Məsələn, ölkənin ən böyük dərmanlarından biri olan Fatoğlu şirkətindən bildirirlər ki, onların taxıl ehtiyatı artıq tükənmək üzrədir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi isə nikbin bəyanatlar verir. Bildirilir ki, ölkənin hələ ki 600 min tona qədər buğda ehtiyatı var. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuza Əli Hacıyev deyir ki, ötən il fermerlərə verilən subsidiyalar nəticəsində taxıl əkinçiliyinə meyil güclənib.
600 min hektar ərza buğdası əkilirsə, hər hektardan biz 27-30 sentilə götürsək, biz daxili tələbatımız məhsulunu ödəyə bilərik. Tələbatı 1 milyon 530 min ərza buğdasına respublikanın tələbatı, yəni adam başına 180 kiloqram normadır.
Amma ekspertlər belə nikbinliyi bölüşmürlər. Rəsmi statistikaya söykənən iqtisadçılar deyirlər, ötən il ölkəyə 1 milyondan çox buğdanın gətirilməsi onu göstərir ki, Azərbaycanın öz tələbatını daxili imkanlar hesabına ödəməsi hələ çox tezdir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad Dibadoğlunun proqnozuna görə yaxın vaxtlarda çörəyin qiyməti qalxacaq. Yeri gəlmişkən, çörək istehsalçıları da qiymət artımının zəruriliyindən danışırlar. Deyirlər ki, indi çıxış yolu kimi çörəyin çəkisini azaldıblar, amma qiymətlər dəyişdiyi üçün ya çörəyin qiymətini qaldırmağa, ya da öz fəaliyyətlərini dayandırmağa məcburdular. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevin fikrincə isə Azərbaycan hökuməti daha çox valyuta ehtiyatlarına arxalanır. Amma onun fikrincə, dünya ərzaq böhranının ömrünü proqnozlaşdırmaq çətin olduğundan təcili tədbirlər görmək qaçılmazdır. Ekspert deyir ki, hökumət bütün gücünü aqrar sahənin inkişafına yönətməlidir. Bunun üçün fermerlərə subsidiyaların, güzəşli gübrənin verilməsi ilə yanaşı, əkin sahələrinin mümkünləşməsi üçün də bir sıra işlər görülməlidir. Ölkə prezidenti İlham Əliyev isə bildirir ki, ərzaq böhranından yoxsulların əziyyət çəkməməsi üçün hökumətə tədbirlər görülməsi ilə bağlı tapşırıqlar verib. Aprelin 22-sində isə onun sərəncamı ilə ölkənin taxıl və un üzrə ehtiyatlarının tənzimlənməsi səlahiyyətləri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən alınıb Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verilib.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qurşuram 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistanda elə ərzaq məhsulları var ki, keçən ildən bəri 140-130% bahalaşıb. Ən çox bahalaşan da taxıl məhsulları, undur. Və Ermənistanda da əhali qiymətlərin artmasında həm də hökuməti günahlandırır. Keçən ilin dekabrında Ermənistanın keçmiş baş naziri, indiki prezident Serj Sarkisyan fərman verib, ərzağın qiymətinin daimi monitorinqini aparan xüsusi komissiya yaradılıb. Komissiya istehlak səbətinə daxil olan 6 əsas ərzağın, taxılın, unun, kərə və bitki yağlarının, şəkərin, düyünün qiymətinə nəzarət eləməli idi. Və komissiyanın keçirdiyi monitoring Ermənistanda da qiymətlərin yenə artmaqda olduğunu göstərdi. Ermənistanda ərzaq bazarından Asmik Simbatyan danışıb, reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək. Əvvəl bir ilanı dinləyək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Gnaci anmiçakan azdətüçən.
Hökumət də etiraf edir ki, Ermənistanda ərzaq məhsullarının qiyməti xeyli artıb və bu artım birinci növbədə istehlakçılara təsir eləyir.
Qroğnerə naxyevarat sparoğnerdən.
Miyayn hatsin hazı və bavakanatsınım.
Qazandığımız bir çürəyə çatır, başqa ərzaqdan söhbət gedə bilməz.
Çil qarov.
Dedi, bura qanım, hazı tangatıram.
Çörək də bahalaşıb, başqa ərzaq məhsulları da. Amma maaşlar heç artmır. Əksinə.
Ozban, meydanın içində.
Zeytə, yuğa, o hatsa.
Yağdır, bitki yağdır, çörək, ən lazımlı ərzaq məhsullarının qiyməti qalxıb, 200-300 dram artıb.
Hər şeylə bahalaşıb ki, yaşamaq mümkün deyil. Ən lazımlı şeylərin, çörəyin, yağın qiymətini artırıblar. Birazdan kartofu, makaronu da qaldıracaqlar.
Tangana kartofu ilə makaronu eğinə.
İnç qatarvum, qatarvum.
Nə baş verirsə, hamısı tamaşadır. Cəmaatın başını qatırlar. Bizi ən çox maraqlandıran qida məhsullardır. Qiymətlər elə qalxıb ki, tək maaşla yaşamaq mümkün deyil.
Dünya bazarlarının bu bahalaşmaya heç bir dəxli yoxdur. Sadəcə onlar seçkidə çoxlu pul xərclədilər. İndi bu pulu qaytarmalıdırlar, büdcəni bərpa eləməlidirlər və bunu xalqın hesabına eləyirlər.
Monitoringin nəticələri göstərir ki, keçən ilin fevralı ilə müqayisədə Ermənistanda bəzi ərzaq məhsullarının qiyməti 100%-dən çox qalxıb. Məsələn, taxıl məhsulları 126% bahalaşıb, bitki yağları 146%, düyü 112%, un 132%, pendir isə 105%. Ərzaq dükkanı olan Armen deyir ki, o son 25 ildə belə bahalıq olduğunu xatırlamır.
Yox, belə şey olduğu yadıma gəlmir. Olub ki, hansısa məhsul qəfildən bahalanıb, amma belə kütləvi bahalaşma olmamışdı. İndi malı bir təhər satırıq, sonra iki dəfə baha qiyməti alırıq. Beləcə davam edir. Elə mal var ki, 5-6 dəfə bağlaşıb.
Ermənistanda martla fevral ayını müqayisə eləyəndə məlum olur ki, çörəyin qiyməti 13%, onun qiyməti 9,7% qalxıb. Düyü 30%, bitki yağları 6%, şəkər də 6% bağlaşıb. Dükan sahibi Armen deyir ki, bağlaşan tək xarici mallar yox, həm də yerli məhsullardır.
Elə mal var ki, heç xaricdən gətirilmir. Yerlidir, amma onun da qiyməti qalxır. Vəziyyətdən istifadə edirlər.
BMT-nin ərzaq məhsulları və kənd təsərrüfatı təşkilatının məlumatına görə dünya bazarlarında da ərzağın qiyməti qalxıb. Dekabr-yanvar aylarında 1 ton taxıl $370 olub, indi isə $450-a yaxındır. Ermənistanda isə çörəyin qiyməti prezident seçkisindən sonra qalxdı.
Qiymətlər fevralın 19-undan seçkidən sonra artdı. Bütün un məhsulları 20 dram bahalaşdı.
Azərbaycan manatı ilə desək, seçkidən sonra Ermənistanda çörəyin qiyməti 5 qəpik artıb. Amma iqtisadi rəqabətin qorunması üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Aşot Şahnazaryan deyir ki, qiymətlər seçkidən qabaq da qalxmışdı.
Qiymət artımı seçkidən sonra yox, dekabrın 1-ci 10 günlüyündən sonra müşahidə olundu. Bahalığın seçki ilə əlaqəsi yoxdur. Yanvarın 20-sindən sonra da belə tendensiyalar olub.
Şahnazaryanın dediyinə görə ən çox bahalaşan
donuz ətidir. Donuzun qiyməti 30-40% qalxıb.
Bunu ət satanlar da deyir.
Xəstəlikdən sonra Ermənistanda donuz əti qıtlığı yarandı. İndi 1000 adamdan onu donuz saxlayır. Gətirib kilogramın 2300 drama, yəni təxminən $7 yarıma satırlar. Biz də alıb 2500 drama, yəni $8 veririk. Keçən il donuzun kiloqramı 1200-1500 dram idi. Az qala 2 dəfə qalxıb.
Qınaqı tangacıyla.
Sparol nəli irəlunqtəri başdan ucun?
Ermənistanda istihlakçıların haqlarını müdafiə təşkilatı çoxlu şikayət gəldiyini deyir. Təşkilatın dediyinə görə, cəmat bahalıqdan hələ keçən ilin iyulundan şikayət eləməyə başlayıb. İstihlakçıların haqlarını müdafiə təşkilatının sədri Abqar Egoyan deyir ki, yayda şikayətlərə səbəb qiymətlərin əsassız şəkildə qalxması idi.
Şurç hissun qazma gərbüçünlər.
Başqatankı beləsindən vorantsal.
İş öyrə çatdı ki, noyabrda 50-yə yaxın təşkilat illik gəlirlərinin 2% qədər cərimə olundu.
Yerqutokosi çapov.
Tankaçunlar qan ambuğc aşqarın bacarçıq.
Qiymətlərin bütün dünyada artdığı məlumdur. Amma Ermənistanda bahalıq dünya bazarındakı artımla bağlıdır ya bunun subyektiv səbəbləri var. Bunu aydınlaşdırmaq üçün Dövlət Komissiyası istehlakçıların haqlarını müdafiə təşkilatı ilə birgə monitorinq aparır. Mağaza sahibi Armen isə deyir ki, monitorinqlər, araşdırmalar aparılsa da cəmaat bazarın diktəsi ilə yaşamaq məcburiyyətindədir. Armen bir maraqlı eksperimentdən danışdı.
Berum gidaqan portimi orinaq.
Qidnaqanları portsen arəl.
Bir uğurlu təcrübə aparıblar. Bir qurbağanı qaynar suya salıblar, o dəqiqə ölüb. Başqa bir qurbağanı soyuq suya salıblar, odun üstünə qoyub qızdırıblar. Qaynar suyun temperaturuna çatıb, amma qurbağa ölməyib. Adama elə gəlir ki, bizdə də qiyməti yavaş-yavaş artırıb, cəmaatın üzərində eksperiment aparırlar ki, birdən-birə ölməsinlər. Demək istəyirəm ki, gec-tez cəmaat bu qiymətə öyrəşəcək. Nəyə bilərik ki?
Cəhavur təqənərin, bu çiş çən qaroğanır.
Bu, İravandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Qafqaz qovşağı davam edir. Ermənistan və Gürcüstanda çörəyin qiyməti Azərbaycandakından o qədər fərqlənmir. Tiflisdə də, İrəvanda da 500 qramlıq çörək Azərbaycan pulu ilə 30 qəpikdir. Gürcü hökuməti etiraf edir ki, qiymətlər hələ biraz da qalxacaq. Bəs Gürcü hökuməti tədbir görürmü? Məxməri inqilabdan sonra islahat aparan Gürcü rəhbərliyi idarələrdə xeyli ixtisar elədi. Bəs işsiz qalan Gürcülər bahalıqla necə dolanırlar? Gürcüstanda qiymətlərdən Niko Nergazi danışıb. Reportajla sizi İlqar Rəsul tanış edir.
Xama var.
Çəki ilə ya?
Hə, çəki ilə var.
Bilirsiniz, Zolubən şimdə bəri batara mağazı izqam qıdol eləyək.
Tiflisdə kiçik bir dükanın satıcısı olan Liya Çimkadze deyir ki, son vaxtlar cəmaat ərzağı daha çox çəki ilə alır. Bəzi müştərilər əvvəl hazır qablaşdırılmış qənd alırdısa, indi çəki ilə satılan qəndə üstünlük verirlər. Çünki belə daha ucuz olur. Amma qiymətlər artsa da satıcıların sayı azalmayıb. Müştərilərin çoxu ətrafdakı evlərin sakinləridir. Amma satıcı Liya indi daha az ərzaq satdığını etiraf eləyir. Başqa bir satıcı Tamar Skiya deyir ki, qiymətlər artandan sonra müştərisi də azalıb gəlir də.
İndi yaman az mal alırlar.
Qiyməti soruşandan sonra almırlar.
Hə, qiyməti biləndə istəmirlər. Yağ da bağlaşıb çörəkdə. Çörək həm bağlaşıb, həm də çəkisi azalıb. Pendirin də qiyməti qalxıb. 7 laridir. Balıq konservləri, içkilər, hər şey bahadır.
Tamarın dediyini manatla hesablasaq, pendirin kilosu Gürcüstanda təxminən 3 manat yarımdır. Tamarın dükanından ərzaq alanlardan birinə, Tisana Qoqsadzeyə yaxınlaşdıq. O makaron və yumurta alıb. Tisana deyir ki, indi əvvəlki kimi cürbəcür yeməklər bişirə bilmir. Çünki qiymətlər artır, maaş yox.
Yumurta bahadır, çörək nə qədər qalxıb? Çörəyi çoxdan bağlaşdırıblar, amma yumurta biraz əvvəl qalxıb. Pasqa bayramında yumurtanın biri 28-30 tetri idi. Makaron da çox qalxıb. 1 lari 50 tetri idi. 1 lari 70 tetri oldu, indi də 2 lari 30 tetri olub.
Azərbaycan manatı ilə desək, makaronun Gürcüstanda qiyməti 1 manat 50 qəpikdir. Gürcüstanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin məlumatına görə, martda ərzağın qiyməti qalxıb, amma az. Statistika Departamentindən Eko Cazuşvili deyir ki, inflyasiyaya səbəb bəzi ərzaq məhsullarının bahalaşması ilə
bağlıdır.
Martda qiymət artımı olub, amma cəmi 0,1%, yəni cüzi bağlaşma olub. Qiyməti qalxan məhsullar yağ, bitki yağları, qənd, cem, bal, şirə, şokoladdır. Nəqliyyatda da qiymət qalxıb. Bəzi marşrutlarda bağlaşma var.
Amma
statistika departamentinin işçisinin dediyinə görə qiymət artımı bütün ərzaq məhsullarına aid deyil. Martda bəzi məhsulların qiyməti əksinə enib.
İndi də ucuzlaşmadan danışaq. Tərəvəz və bostan məhsulları ucuzlaşıb və qış ayları ilə müqayisədə xeyli ucuzlaşıb. Təsəvvür edin ki, 8,2%-dən danışırıq. Südün, yumurtanın da qiyməti düşüb. Dəniz məhsulları da ucuzlaşıb.
Martalya, Mart şim, cina tüestən şədər bir.
Statistika departamentinin rəqəmlərində həqiqət var. Mart ayını əvvəlki aylarla müqayisə eləyəndə qiymətlərin fərqi az olur. Amma keçən aylardakı qiymətlərlə müqayisə aparsaq, tamam fərqli mənzərə yaranır. Statistika departamentindən Eka Cocuşvili.
Sinət, ləsimə çönəbləb şəvədərib, sülx xasurat səmi vəqəbdə.
2007-ci ilin dekabr ilə müqayisədə inflyasiya 3,5%-dir. Keçən ilin martı ilə də müqayisə eləyə bilərik. Onda inflyasiyanın 12,3% olduğunu görürük. Bu isə kifayət qədər böyük rəqəmdir.
Tumsa Beyori ekspertiyə məçənəbli siz ustəsat seçkə şağınıbs.
Ekspertlərin çoxu bu rəqəmlərə şübhə eləyir. Gürcüstan parlamentinin üzvü iqtisadçı Lado Papava deyir ki, real rəqəmləri müəyyən eləmək çətindir. Çünki statistika idarəsi ölkədə mövcud olan vəziyyəti gizlətməyə çalışır.
Ətəsat Zarmoçinos və Dres Sinamdüləşiyə.
Mən tam əminəm ki, reallıqda rəqəm daha böyükdür. İnflyasiya göstəricisi Gürcüstanda 18, hətta 20% ola bilər. 12% bəzəkdir. Bizdə 2004-cü ildən bəri davam edən təzyiqlər altında hər şey bəzəyirlər. Onların əsas məqsədi hökumətin yaxşı işlədiyini göstərməkdir.
İnflyasiyanın səbəbi haqqında danışanların da fikirləri müxtəlifdir. Gürcüstanın dövlət orqanları bahalığı dünya bazarlarında qiymətlərin artması ilə izah edirlər. Dünya bazarlarında buğdanın, unun, süd məhsullarının, neftin, yanacağın bahalaşdığını deyirlər. Ekspert Lado Papavada dünya bazarlarında baş verənlərin Gürcüstana təsir elədiyini danmır. Amma onun fikrincə Gürcüstanda inflyasiyanın başqa səbəbləri də var.
Maqram kartul inflyasiyası psixolodes aricos.
Əlbəttə, dünya bazarında baş verənlər ciddi problemdir. Amma bizim ölkədə baş verən gürcü fenomenidir. Hökumət hər yerdə yalançı işə düzəltmə kampaniyasını aparır. Voucherlər paylayır, təqaüdü artırır. Xərclərdə çoxlu sosial komponentlər var və bu pullar təbii ki, son anda istehlakçı bazarına düşür.
Amma hökumətlə tənqidçiləri birləşdirən bir fikir var. Gələn aylarda Gürcüstanda qiymətlər bir az da qalxacaq. Lado Papava deyir ki, inflyasiya artımı
qaçılmazdır.
Dəqiq deyə bilərəm ki, qiymətlər artacaq. Bunu Gürcüstanın baş naziri də deyib. Amma nazir hər şeyi xarici faktorlarla bağladı. Mən demək istəyirəm ki, bizim hökumətin də qiymət artımında rolu böyükdür.
Bu, Gürcüstandan Nikol Ergazenin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətidir. Bakı!
C
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi.